Richard Sibbes byl puritánský kazatel na začátku 17. století. Napsal knihu o 42. žalmu a uvádí ji následujícími slovy. Žalmy jsou anatomií duše zbožného člověka, žijícího ve světě, kde se mísí utrpení s krásou a které odhalují jeho nitro druhým lidem. Pokud by se Bible připodobnila k tělu, tak by žalmy mohly být jejím srdcem. Jsou plné tolika prožitků, vášní, touhy. V jiných částech Bible Bůh mluví k nám, ale v žalmech mluví svatý, zbožný člověk k Bohu a my se k němu můžeme přidat. Během ledna jsme společně probrali několik žalmů a ještě dnes naposledy v této možná malé krátké sérii budeme pokračovat. Trochu shrnu předchozí dvě kázání. Před dvěma týdny jsme mluvili o chaosu v našem životě a o boží stabilitě. O tom, že když se my díváme na svět okolo nás, tak okolní chaos a hřích a to, co je špatné okolo, se odrazí v našem nitru. A zastíní náš pohled na to, o co opravdu jde, a vede nás do beznaděje. Proto občas musíme náš pohled od okolností tohoto světa pozvednout vzhůru směrem k Bohu a při pohledu na Boha a jeho stabilitu a zaslíbení, slovo a velký obrázek jeho dějin, se zase naše nitro přizpůsobí jemu, jeho stabilitě, jeho pevnosti. Rezonujeme s tím, co vidíme. To, na co hledím, to se ve mně odrazí. Přemýšleli jsme nad tím, jak konkrétně se naladit na tuto boží stabilitu. Žalm nás vedl k tomu, abychom se zastavili, stišili, přestali. Vzpomínáte si? Přestaňte. Stop. Přestaňte, nedělejte to, nedívejte se tam, nechoďte tam. Stop. Zastavte se v životě. Využijte čas, který máme s Bohem a který je, a teď odkazuji na předposlední kázání, čas, který je s Bohem a který je hodnotnější než cokoliv jiného. Hustější, má větší intenzitu, je smysluplnější než jakýkoliv jiný čas. To je čas, který trávíme s Pánem Bohem a který dává stabilitu do našeho života. A dnes, a na to možná ještě svým způsobem trochu navážu, dám vám tři důvody, proč dneska kázání o naději. První, bratr starší Mojmír na minulém setkání staršostva vyjádřil určitou beznaději, kterou možná prožívalo více z nás. Ve chvíli, kdy jsme se tak jako modlili tady za členy sboru, za hosty, za ty, kdo jsou tady v takovém širším společenství, a tak trochu na nás dopadlo všechno to množství problémů, potíží, hříchů, nemocí, konfliktů, které mezi námi jsou. A možná u někoho pod povrchem, možná u někoho na povrchu, ale občas, když se člověk nad tím tak zamyslí, tak je to hodně. A druhý důvod, proč o naději. A včera jsme na toto téma naděje, diskutovali na konferenci křesťanských psychologů a pastoračních poradců v Praze. Takže využívám to, co jsem si připravil na tuto konferenci dneska přikázání. A třetí důvod je ten, že já sám potřebuji kázání kázat sám sobě. Já potřebuji slyšet to, co říkám. Možná to na první pohled není tak zřejmé, možná si myslíte, že to, co kážu především vám, ale není to tak. Já sám zápasím občas nějakou beznadějí a únavou a cynismem a potřebuji kázat sám sobě kázání o naději. A tak jsem vybral žalm, je to žalm 42., na který se teď společně podíváme. Budu číst z překladu Bible pro 21. století, protože je tam snaha, aby to bylo poetické. Tedy žalm 42. Pro předního zpěváka poučný žalm synů Kórachových. Jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne, Bože, po tobě. Po Bohu, po živém Bohu žízní duše má. K kdy už půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají, tvůj Bůh, kde je? Duše mě opouští, když na to vzpomínám. Jak jsem se zástupy chodíval do Božího domu, se s nimi ubíral, se zvučným jásotem a písní chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená dušema? Proč jsi ve mně tak strápená? Spolehni na Boha. Ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh. Má záchrana. Duše má je ve mně sklíčená. Proto na tebe vzpomínám. V kraji Jordánu a Hermonu na vršku Micaru. Hlubina se ozývá hlubině v hluku tvých peřejí. Všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přeze mě. Ve dne, kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci, kéž jeho píseň se mnou zůstane. Tak zní má modlitba k Bohu mého života. Zeptám se Boha, skály své, proč jen si na mě zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech mě drtí výsměch nepřátel, když mi říkají, tvůj Bůh, kde je? Proč jsi sklíčená, duše má? Proč jsi ve mně tak strápená? Spolehni na Boha. Ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh, má záchrana. Této staré písni zbožný člověk svléká vrstvy své přetvářky, úsměvu, povrchních věd, o počasí. Dokonce svléká i vrstvu určitých zbožných řečí a ukazuje nám sám sebe v nahotě své duše. Obrací se na tři strany, do tří vztahů k různým posluchačům. Můžete si jich všimnout, znázornil jsem je barevně a graficky. Nejdřív to modré zpívá modlitbu před posluchači, před námi Bohu. Oslovuje Boha. Potom to bílé oslovuje své vrstevníky, lidi okolo sebe. Mluví přímo k nim a Bůh poslouchá. A nakonec před Bohem a před posluchači zpívá sobě samému. Mluví ke své duši. To je ta část žlutá. A všimněte si, že se to střídá. Nejdřív upíná svůj zrak k Bohu, říká něco jemu, potom druhým lidem, potom sobě. Potom Bohu, potom druhým, potom sobě. V takovémto rytmu je tato píseň. Proč se obrací k Bohu? Proč pozvedá oči vzhůru? Protože věří, že tam nahoře najde pomoc. Proč se obrací k sobě? Protože sám potřebuje slyšet svou píseň, své kázání. Sám sebe potřebuje povzbudit v důvěře v Boha. A proč mluví k lidem? Protože nechce, abychom byli překvapeni zkouškami, těžkostmi a problémy. Abychom byli překvapeni, jako by se nám s Božím dělo něco překvapivého, neobyčejného, jako bychom vypadli z Boží náruče, byli zapomenutou postavou v Božím příběhu, kterou někde někdo nechal stát uprostřed hlubokého lesa. Ne, tak to není. Je to normální prožívat bez naději. Žalmista, zbožný žalmista, možná David, možná někdo jiný, prožívá tuto chvíli s Pánem Bohem. A chce nám ukázat naději, o kterou se on sám opřel. Představte si člověka jako poutníka. Poutníka, který jde na výlet a má na sobě na zádech batůžek a v tom batůžku má vak s vodou. Viděl jsem takový účasti, má takový vak. A ten vak má takovou hadičku a tam má takový cucátko. Takže člověk nemusí sundávat batoh, aby se napil a stačí jenom cucnout. Představuji si, že naděje vypadá úplně podobně. Máme batoh a v něm je vak s tekutinou, sladkou tekutinou, která nám dodá energii k dalšímu kroku na naší pouti. A vždycky, když už to tak jako dochází, začíná mi žízeň, začíná se mi lepit jazyk na patro a tak dále, tak si cucnu a jdu dál. Vtip je v tom, že nikdy nevím, kolik mi toho tam zbývá. A tak se najednou ozve takové to chrčení. a už tam nic není najednou. Což znamená, že začínám pomalu slábnout a umírat a pravděpodobně to se mnou špatně skončí. To je myšlenka, která mě v tu chvíli napadne. Podobně je to s nadějí. A když potřebuju naději k tomu, abych potřebuju naději do budoucna, k tomu, abych udělal nějaký krok v životě, abych vůbec ráno vstal z postele, tak musím být přesvědčen o tom, že to má smysl. A tak se napiju naděje. A otázka je, kde ji doplňuju. A co se stane, když mi to tam začne chrčet a já stojím před kopcem, na který mám teď vylíst a kterému se nemůžu v čase, který žiju, nějak vyhnout. Tolik obraz, který mám v hlavě. Ten text byl velmi dlouhý, velmi obsáhlý a nemáme prostor, čas ho rozebírat celý. Takže se zaměříme především na ten refrén. Byla tam jedna část, která se tam opakovala dvakrát. Kdybychom se podívali ještě do dalšího žalmu, tak zjistíme, že ten další žalm je ještě připojený a že tam je ta část také, ten refrén. Ale ten 43. žalm taky necháme stranu. Takže ten refrén bude místo, do kterého se budeme dívat, a ten zbytek žalmu necháme jako určitý kontext, který nám bude vykládat to, o čem tam ten žalmista zpívá. Pojďme začít. Tři takové body. V tom prvním máme nějakou si výchozí situaci. Prostor, ve kterém se žalmista nachází. Ta situace je vyjádřena v tom refrénu: proč si sklíčená duše má, proč si ve mně tak strápená. Tedy výchozím stavem žalmu je trápení duše. Znamená to, že autor ví, jak se daří jeho duši. Je s ní v kontaktu, ví, jak se má. Což si možná řeknete, to je přece samozřejmé, přece vím, jak se mám. Ono to někdy není tak úplně samozřejmé. Jsou lidé, kteří neví, jak se má jejich duše. Nikdy se jí totiž nezeptali. A nikdy se nezeptal nikdo jich, jak se má tvoje duše. A tak, když se duše ozvala, tak její hlad uhasili fyzickým jídlem, její žízeň utopili v alkoholu, její nářek přebyli zábavou, její hlas přehlušili zbytečnými povrchními rozhovory o ničem. A najednou duše mlčí. A je mi dobře, je mi fajn, můžu se usmát na druhé. Aspoň chvíli. Předpokladem života zbožného člověka je to, že ví, jak se cítí jeho duše. A ví, jak se mám uvnitř, naslouchám svému tělu, jeho nemocem, bolestem, stezkům i své duši, jejím trápením, smutkům a různým tématům, které tak jako se občas vynoří a objeví. To je výchozí pozice toho žalmu. Ten žalm mi nebyl, kdyby žalmista nevěděl, jak se má jeho vlastní duše. A v podstatě ty části, o kterých dneska nemluvíme, vyjadřují různými obrazy, co tedy ta duše dělá. Tedy praktická aplikace. Si zapsat. Až si budete dělat svou modlitevní chvíli, svoje stišení, tak si položte otázku, jak se máš, ty moje duše? A napište si odpověď. Protože když si nenapíšete, tak okamžitě v myšlenkách utečete někam jinam. A až budete chtít jít s člověkem druhým na nějakou hlubší rovinu rozhovoru a už vás nebude se bavit jenom o počasí, tak se zeptejte, jak se má tvoje duše? Třeba vám řekne, co je ti do toho. A nebo vycítí příležitost a řekne vám, jak se má jeho duše. Moc se mi líbí, možná znáte písničku Karla Plíhala, písnička Zavřu se do sebe. Zavřu se do sebe na 8 knoflíků, přečtu vám jednu sloku. Budu si lebedit před světem ukrytý, ať si mě nadávají, ať do mě buší, trošku si promáznu mozkový závity, provětrám svědomí, dofouknu duši. Krásná píseň, moc se mi líbí. Neslyšel jsi, tak si přečti si všechny sloky, jsou krásné, poslechni si. Tedy první věc, jakýsi kontext žalmu, žalmista je zavřený ve své duši na 8 knoflíků a povídá si sám se sebou. Ví tedy, jak se má duše? Co s tím? A to je to, co vlastně říká v tom žalmu, co dělá v tom žalmu. Aktivní řešení krize jeho vlastní duše. A začne tím, že jí začne kázat. Duše má poslyš kázání. Říká, je to, co se opakuje v tom refrénu, spolehni na Boha. Proč se tak trápíš, duše má? spolehni na Boha. Kratoučké kázání, má 3 slova v češtině, v tomto překladu. A zpívá tedy v své vlastní duši. Použité slovo, to spoléhej, můžem se překládá různě v různých překladech, jako spolehni, doufej, měj naději, vytrvej v čekání. Je v tom obsažen právě ten princip naděje a čekání na to, že tedy Pán Bůh zasáhne. Jedním slovem, kaž své duši naději. A to je zápas, který žalmista vedl a který každý z nás vedeme. Naděje nepřichází z vrchu, ta nádržka, co máme na svých zádech, tak se nám nenaplní automaticky sama nějakým zázrakem, vždycky, občas možná ano, ale ne vždy. A občas musím kázat sám sobě. Neunavně, neúprosně, vytrvale, s mocí Božího slova připomínat sám sobě, co je pravda. Tedy, že můžu mít naději. Jinak, pokud toto kázání nebudu dělat, nebudu kázat sám sobě, mluvit sám se sebou, tak podlehnu sám sobě, své duši, své přirozenosti, lži, hořkosti, beznaději a skončím v nějakém cynismu. Potřebuji povzbudit sebe sama, že má cenu čekat na Pána Boha. Spolehni, čekej. To zní pasivně, že? To zní tak, jako že tak, teďka si sedni a teďka čekej, co teda ten Pán Bůh s tebou, s tím životem udělá. Ne. To čekej na Boha může být velmi aktivní. Může to být o tom, jsem před nějakým rozhodnutím, musím se rozhodnout, začnu něco dělat, protože přece nebudu čekat na to, až mi to všechno spadne z nebe, začnu něco dělat a v tom svém dělání čekám, že se k tomu Pán Bůh přizná. Pokud se rozhoduji s modlitbou a nepleťme si to, že to aktivní řešení čekání na Boha je s tím rukama založeným. Ještě jedna myšlenka k tomu, když žalmista káže své vlastní duši. A možná moje osobní zkušenost. Emoce jsou nakažlivé. Když za mnou přijde člověk a má radost z něčeho, co se stalo, tak se ta radost tak jako přenese na mě a je to dobré. Problém je, že když přijde člověk, který je beznadějný nebo trochu depresivní, tak samozřejmě i ta deprese se tak jako trošku přenese na mě. Nějak to nejde opačně, jakože ta moje radost by se přenesla na něj. To nějak nejde, většinou to je opačně, většinou ta silnější emoce jakoby vítězí. A já potom sedím s člověkem, povídáme si a pokud je on beznadějný a nevidí vůbec žádné řešení, tak i já se stávám beznadějný. I já, moje duše, najednou se vyladí na toho člověka, tak jako empaticky, že jo, psycholog, musí být empatický, se empaticky vyladím. A co se stane? Sedíme tam oba dva naprosto beznadějně. Což se mu moc nepomohl. A potřebuji v tu chvíli kázat své vlastní duši. Moje milá duše, ty víš velmi dobře, že se právě naladila na bezmocnost druhého člověka. A taky víš moc dobře, že je tady naděje. A proto mě moje přemýšlení, můj rozum vede moji duši, tak jako tady žalmistu, k tomu, aby se zachovala nadějně, i když naději necítí. A o to jde. Ne vždycky můžu jít dál, jenom ve chvíli, kdy cítím, že to bude dobré, že bude naděje. Někdy musím udělat krok naděje dopředu a ještě to necítím, ale vím, že je to správně. Dát druhému šanci, i když ještě nevím. Modlit se za to, i když v to moc nevěřím. Znovu se sejít, i když mi to přijde opravdu beznadějně. Zachovat se nadějně, i když už naději nemáme, je někdy to nejnadějnější, co můžeme udělat. Aktivní řešení. Kaž své duši, tak jako žalmista. Řeknu vám zase konkrétní aplikace, až si budete dělat to své ranní, domácí nebo večerní stišení. Napište si kázání sami pro sebe. Já jsem si dneska napsal kázání pro sebe, mimochodem ho taky slyšíte, ale kážu sám sobě. Napište si kázání. Může mít jednu větu. Duše má slož naději v Hospodina. Duše má spolehni se na Boha. Hej duše, dělej ze sebou něco. Hej duše a tak dále. A nebo to může být další kázání, nějaký biblický text, který potřebuju, vím, že je pravdivý a potřebuju ho nějak uchopit a ten způsob, kterým ho uchopím, je moje přemýšlení, meditace nad ním. Zachovejte se nadějně, i když naději necítíte. To druhé, co žalmista dělá. První je tedy, že káže své vlastní duši. To druhé, co dělá, je, že vzpomíná. Tady teď opustíme ten refrén a podíváme se na dva verše, které jeden je předtěsně před tím refrénem a druhý je těsně po tom refrénu. V těch dvou verších mluví žalmista o svých vzpomínkách. Nejdřív ho vzpomínky rozrušují, protože vidí kontrast mezi dobrou minulostí, něčím pěkným v minulosti, a těžkou přítomností. A tak tam píše, duše mě opouští, tedy je to se mnou horší a horší, když na to vzpomínám, na co? Jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral, se zvučným jásotem a písní chval, když o svátku se zástup radoval. Říká tam, tu krásu, na kterou vzpomíná, tak díky ní se cítí ještě hůř. Duše mě opouští, když si na tohle vzpomen. Je první práce s jeho vzpomínkem. Zajímavé je, že za chvíli pokračuje a říká, duše má, je ve mně sklíčená. Proč? No mimo jiné, protože si vzpomněla, jak to bylo dobré. A teďka říká, duše má je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám. Že se zase vracím zpátky. Vzpomínám na Pána Boha. Říká, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu, Hermonu, na vršku Micaru. Různá místa, ve kterých se asi pohyboval a možná s Pánem Bohem něco prožil. I když ten pohled do minulosti a do krásných věcí, nebo aspoň něčeho pěkného, co v minulosti bylo, mě může ještě víc přizemnit moji současnou situaci, ve které mi líto, že tedy už to nemám, tak přesto je v tom cosi nadějného. Více autorů a více lidí, kteří se zabývají nadějí, tak si všímají tohoto jevu. Že k tomu, abych měl naději do budoucna, tak je někdy nutné se podívat do minulosti. Pohled do budoucnosti je naděje, ale ta je někdy obtížná. Když nevidím, co bude, a když nevěřím, že to bude dobré, a když současná krize zastírá můj pohled a současná bolest blokuje moji naději do budoucna, tak mi nezbývá nic jiného, než se odvrátit od neuchopitelné budoucnosti a podívat se do minulosti, kterou mám napsanou ve svém deníčku, mám zaznamenanou na fotkách, anebo si ji dokážu vybavit ve své paměti. Pohled do minulosti, ve kterých si všímám toho, co pro mě Pán Bůh udělal. Jak zasáhl, kde jsem se s ním setkal. Ten žalmista tam neříká, nebo říká tam, vzpomínám na tebe, na Pána Boha. Na to, co ty jsi se mnou v minulosti dělal. A v tu chvíli se o to opřu a můj vak naděje, ze kterého se napiju, se zase trošku naplní. To, co může být, tedy to, co bylo, může být díky Bohu, který stále je. Praktická aplikace, poznámka. Vzpomínejte s vděčností na Boží působení v životě. Jakmile začínáte mít pocit, že už tady moc naděje do budoucna nezbývá, podívejte se zpátky, ohlédněte se na to dobré, co od Pána Boha máte. Život ve vděčnosti do minulosti vám dá sílu alespoň na malinký krůček do budoucnosti. Možná ne na dalších 10 let, to je příliš velká ambice. Ale vydržíte do dalšího dne. A zítra se zase trochu napijete. Stačí maličko naděje, aby člověka udržovala při životě. To třetí, co žalmista dělá, je, že se modlí k Pánu Bohu. Tedy mluví sám k sobě, ke své duši, vzpomíná, probírá se albama fotek toho, co zažil. A to třetí, že se modlí k Pánu Bohu. Přečtu zase jeden verš. Ve dne, kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci, kéž jeho píseň se mnou zůstane. Tak zní má modlitba k Bohu mého života. O co prosí? Prosí o to, aby mu bylo fajn. Prosí o to, aby byl šťastný. Prosí o to, aby už ho nikdy nic nebolelo. Ne. Prosí o to, aby byl Bůh s ním. Ve dne, kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci, kéž jeho píseň se mnou zůstane. Opírá se o to, že Bůh může být s ním. Opírá se o to, že Bůh s ním ještě neskončil. Že Bůh ještě stále něco pro něj v budoucnu může udělat. Naděje je živá, protože Bůh ještě neudělal tečku za jeho životním příběhem. Ani za naším životním příběhem. jenom si promítněme všechny ty biblické postavy, které se po určitou dobu ve svém životě nacházely v období, kdy Bůh ještě nedokončil ten příběh, tu zápletku příběhu, do kterého se právě teďka dostali. Když byl Noé v Arše, Bůh ještě neskončil příběh. Když byla Sára neplodná, Bůh ještě neskončil příběh. Když byl Josef ve vězení a nekamarádil se svými bratry, tak Bůh ještě neskončil příběh. Když byl Mojžíš na útěku od faraona a Izraelci ve slepé uličce u moře a Samson podveden a oslepen a Rut ovdovělá a Jobovi děti mrtvé a Jonáš v břichu ryby a Pavel s ostnem těla ve vězení a Ježíš uložený do hrobu, jsou to půlky příběhu. Bůh ještě neudělal tečku za příběhem. I když časté zápletky toho příběhu někdy trval roky a někdy nakonec ani nebyl tak, jak si to možná představovali, Jobovi děti se nikdy znova nenarodili, narodili se mu nové, ale ty, které zemřeli, ne. A přesto Pán Bůh udělal tečku za jeho životem. A když udělal tečku za jeho životem, tak se oba dva mohli ohlédnout zpátky a mohli společně říct, je to dobré. Je to dobré. Bůh ještě neskončil to, co začal. Začal velký příběh dějin celého světa. Četli jsme to v tom listu Římanům. Velký příběh dějin, který začal velmi dobře. Pán Bůh říká, je to krásné, je to velmi dobré, když stvoří celý svět. A člověk ale řekne, že to je velmi dobré. Pak se to všechno pokazí a Bůh celé zbytku Bible pracuje na tom, aby zase mohl říct, udělat tečku za příběhem a říct, je to dobré. To je nové stvoření, na kterém pracuje. To je ta příroda, která sténá k porodu a my všichni, kteří tady trpíme a různě na sebe narážíme a nemáme se rádi a máme konflikty a máme velkou úzkost ve své duši. Je to jenom proto, že Bůh ještě neudělal tečku za naším životem. Proto se k němu obracíme v modlitbě. Proto máme naději, že ještě bude s námi. Nakonec, po tom všem, co aktivního žalmista dělá sám pro svou vlastní duši, tak má tam určitý výhled toho, co tedy očekává, že se stane, jak Bůh na to zareaguje. A všimněte si takové určité změny, která tam v refrénu písně se vyskytne. Znovu přečtu ten refrén, kolem kterého se nestočíme. Proč jsi sklíčená duše má, proč jsi ve mně tak strápená? Spolehni na Boha, ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh, má záchrana. Začíná u toho ten refrén, že mluví ke své duši a nakonec vyjádří naději do budoucna, kde už sám vystupuje v jednotném čísle. Na začátku jsou to jakoby dvě postavy, všimněte si. Jo, proč si sklíčená duše má tady dvě postavy? Já sám v sobě, nějaký vnitřní konflikt, já sám přemlouvám sám sebe. A na konci je, ještě mu budu děkovat. On je můj Bůh, má záchrana. Najednou se tam sladí on sám se svou duší do situace, kde bude Pánu Bohu děkovat. Na začátku dvě postavy, na konci jedna. A toto platí ve více oblastech různých krizí. Kdy já jsem vnitřně roztěkán, rozhádán sám se sebou, mám v sobě různá pnutí, chci nehřešit a nedokážu to, chci chtít to, co je správné a vlastně to ani nechci. Miluji, nenávidím, podléhám beznaději, mám naději, pořád v sobě máme tady toto napětí, které potom někde vyletí a vybuchne. Nakonec však tady žalmista vidí ten pohled ještě úplně až do budoucna, kdy řekne, oba dva ty rozpory ve mně budou slazeny a já budu vděčný Bohu. Já budu vděčný Pánu Bohu. To je naděje, kterou má žalmista, o kterou se opírá. V co můžu mít naději? Můžu mít naději v to, že budu šťastný, že mi všechno vyjde, že když se do něčeho pustím, tak taky dobře dokončím, že neskrachuju, když založím firmu, že budu žít do stovky let a potom v plné síle zemřu ve spánku poklidně, spolu s manželkou, abychom ani jeden netrpěli. Žalmista tu neříká, že má naději, že všechno dobře dopadne. Že on bude šťastný. říká své duši ten finální produkt, který vzejde z tohoto světa, tak budu já, který je vděčný Pánu Bohu za život. Nakonec se ohlédneš za životem, za tím kopcem, temným údolím, bažinou, kterou v životě procházíš, ohlédneš se spolu s Pánem Bohem a budeš vděčný. Řekneš, bylo to dobré spolu s Pánem Bohem. A ta první naděje, o které jsem tady tak trošku vtipně mluvil o tom, že si přejeme různé věci do budoucna, nám ukazuje, že jsou dvě roviny naděje. První z nich je vyjádřena mincí. Víte? Děkuji Monice za půjčení koruny. Tak. Naděje, že se dožiju nějakého věku, je taková, jako, že si tak můžu hodit mincí a říct si dobrý, dožiju, anebo nedožiju. Asi už úplně s takovouhle důvěrou v tu věc můžu očekávat a mít nějakou naději. Spoustu věcí spadá do této kategorie. Já to neovlivním a může se to stát a nemusíte se to stát. Můžu proto mít naději a taky ji nemusím mít. Fakt je to opravdu jenom o tom, jaká mi padne mince. Ale jak to, že tedy Bible mluví ještě o nějaké jiné naději? Naděje v tom běžném našem lidském pojetí je vázána na věci, které jsou velmi nejisté, které sice chceme, toužíme po nich a je to dobré, ale Pán Bůh nám je nikde přímo neslibuje, že je dostaneme. V tom je rozdíl. Já se můžu 100% spolehnout na nějakou naději, kterou mi Bůh garantuje. Ale spoustu věcí mi negarantuje. Třeba to, kolika se dožiju let. Nebo to, jestli budu tady na zemi šťastný, jestli nebudu chromý, nebo jestli nezblbnu nakonec. To mi negarantuje. Možné je, že se něco takového stane. Chci vám ale přečíst několik veršů na závěr z Nového zákona, které spojují naději s jistotou. Naděje a jistota. A není to jenom naděje o to, že mi zrovna padne dobrá strana mince, že budu šťastný, ale je to naděje, která je 100%, ne 50%, ale 100%. Tedy poslyšte několik příkladů. Židům 3:4, 3:6. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až dokonce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Smělá jistota a radostná naděje. To není 50-50, to je smělá jistota, radostná naděje. Židům 6:11. Toužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost k nabití plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce, abyste nezlenivěli, ale napodobili ty, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědici zaslíbení. A Židům 11:1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, být si jistý tím, co nevidíme. A 2. Korinským 3:12. Když tedy máme takovou naději, smíme vstupovat s plnou otevřeností a jistotou. Naděje a jistota spojeno dohromady. Je to 100% jistota, kterou sice nevypočítáme matematicky, ani si na ní nemůžeme sáhnout. Ale je to jistota, která je garantovaná Božím charakterem. Pokud je tady Bůh, pokud má vůbec nějaký charakter a pokud se nám zjevil v Bibli, tak je jistota garantovaná jím samotným, jeho charakterem, že když něco řekne, tak to tak bude. To, na co se můžu 100% spolehnout, je velké Boží dílo spásy, odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista. Mohu se spolehnout na velké poslání, které Bůh dává tomuto světu, můžu mít jistotu. Můžu mít jistotu v tom, že dokud si tu jistotu udržím, pokud si ji udržím až do konce života, alespoň trošku, abych přežil další den, alespoň v tom, že i když ji nebudu cítit, tak se podle té jistoty budu chovat, tak potom, až udělá Pán Bůh tečku za mým životem a já zavřu oči a už se neprobudím, respektive se probudím s ním, tak se ohlédnu za celý život a společně s Pánem Bohem řekneme, bylo to dobré.